Yaraba tu klasi tu kuvavin luatin ni vavau. Uvita natin ya dentin ni famwa nam valam si fuli sandatu nietana mitkong fatirana na rifa vita mtetkia safana voza na misare kiam te pul. Uvita awanata minita vichian kuni fitiriana nietana unitali general fatirana na malagasi la inkiana za funnam. Fana rota libe istuna na mpamati fula vaini ni aria na kibontani anana malagasi ilaina mfamkara na nguvu narata tukuni anarota izani nisieta chini akna itumadikaskara uyatani ni badam. Nijitikian bronyu lafto mpano gazeti tena mbuitaku sani ministran sera sera shunkulchena apitaka nyasa mamatian na mpano gazeti uyandematu Augustin Andriamananur. Nyani vela ni terpul mayir ni samati tani chima defanshina vukatem fuchan vatu semtani ni tanga tam ni farta pete nubuata tani amtwera nam. Andi urobelan teknisyana meraka mchikia James Daniela Maluna mikromanultan vavau. Yewam ni tutul ntukarena anamura siyana fanga na famuana itana siyana chara ntukarena ni ifana voza na natote wa nivu mfachira na malagasi. Kende na uvita mtitona efata mropul shruwa riftiro tetikasa fana voja na misharakia mtirpul. Ni valam si fuli sanzatu neta na mitra awanatu mfatiranana di uftaina awanatu nyuratel mfamu anaz rana arta andu marumaru zantanya lutan. Uftaina awanatu minita vijian kun fitiria na nyetana amni fapesana ni smarta skanin aratuka tirpulur zani tanya luyan kium. Isa mfata turona ni tantafa na toni tali general ni fatirana na tam ni panu gazeti. Ako trede ankala zaina di mamropul si na mropul januaru avzoni andu leza pirenen wan ni fatirana na am tomasen. Isi ni fitukana na ni fitova na fitiria na vovau. Isi anku ni vela kevta ato amni universitea ni barikadimi. Wetulura na mar pakastani anku ropiare mimunatuka am ni fatirana na malagasi. Milazan mumba mfana voza na natote wa mnivu mfatirana nari ni itali general ni zafuna la inkiana Ernesta.
Rauota ka andru nrisana talu mfamuanitana dia rifatafa petuka rio reforma rio amtitona tizenu mpetuka doni mbacha mangeka nrio procedura vovorewa dia ura nwa muanitana falo msifuli sanzatu nyetana ivoka tia mfatirana na dia latsika ntiluwadi ntroa 3 euro zani nwa muanasi ni 2% dia petuka mrio wentana zei ambuni ni nyana disi de risika nvoka setsi natin'ny fanatontoloana ny ina moa ty ny fanaovana ny digitalisation moa tsika tsy ny tanana tsony manao ny profiling amin'izay fa ny intelligence artificielle satria afaka manao exploitation na données bibi kokoa izy amin'izay ary aingana kokoa ny fanaovana an'izay raha ny fomba fiasa amin'izao a misy agent BDP miasa ao manao analyse nyireny déclaration zay ho apetraka reny de eto zany a tsy ohatran'izay tsony fa moteur zay moa ny rana miasa amin'ny koreana no mametraka hoe ti no ariska mety hoe ariskana valeur io na riskana espèce na riskana quantité de ny tombony ny amin'nytendray mitoraka ty koa vo miainga avy any amin'ny toerana nyranana ny entana de efa manomboka ny analyse de risque satria manao mampiasa ny atao hoe Asie Hub zany hoe vo embarke ohatra ny any Chine ny conteneur iny a de ray volana iny vo tonga eto masina ohatra dia efa manomboka sady efa azo ny aty amin'ny fatsirana ny information makasika ny conteneur iny a de efa manomboka sady ny profiling ataony fatsiranana hoe tia anana risika ty tsy anana risika raha ohatra ka eo amin'ny 30 ora en moyenne ny fotoana ho an'ny conteneur ray mandalo scanner tao atao masina de ho 0 ora zay amin'izao satria alohan'ny dépôt de déclaration ny milatsaka ny déclaration zany a dia raha ohatra ka circuit rouge de mila hoentina mandalo scanna.
Milaza ny tombontsoara tokarena amin'ny fanavoazana natao teo anivon'ny fahatsirana malagasy ary ny tale general.
Fidin'izay a dia goavana de goavana amin'ny ekonomia satria ny surestarisy ny magazina zay tokony naloha tamin'izay dia tsy anana an'izay olana zay tsony ny mpanafatrentana ary ho avantazy ny mpanafatrentana zay satria miena kokoa ny volaolany amin'ny famoanentana raha miena kokoa ny volaolany amin'ny famoanentana de bebe kokoa ny tombo no azy ny mpanafatrentana na miena kokoa ny entana midy any an-tsena de tena anana impakta goavana be amin'ny tsy amin'ny fampidiram-bola mpanjakana ihany satria ny miakompagne an'izay facilitation goavana be tao ny fahatsiranana zay a dia ny fanatsarana ny fomba fanaovana contrôle zay mahatonga anay a mametraka ny analyse de risque aloha be a sy ny fametrana ny intelligence artificielle ny fanaovana profiling mba ho maritra kokoa ny fomba anaovana ny fitiliana rehefa miditra anatin'ny facilitation dia ny frais d'approche no miena competitive kokoa ny hitantsika amin'ondrana misy impact amin'ny vidiny entina ny an-tsena satria ny coût de revient miala reo surcoureo a mba miena kokoa zany a dia mahasoa ny ekonomia ary mahasoa ny firenena zay afa natsarana ny fomba fiasa zay.
Amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany mitana anjara toerana lehibe amin'ny toekarena eto Madagasikara ny harena Kibontany. Nambaran'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola fanontoana anjara birikoavana tamin'ny fanondrotana ny sehatry ny fampidinana tamin'ny toekarena ny sehatry ny harena Kibontany taorian'ny fitotongana ny toekarena nandritra amin'ny valana aretina ny taona 2020. Voaporofo mitarimarika izany ny taona 2020. Tozany koa ho an'ny taona 2020. Maro ny ezaka natao mba hahafahana mitantana araka ny tokony ho izy ity sehatry ny harena Kibontany ity. Isan'izany ny fampiroboroboana amin'ny fitandrahana vaventy, ny fanofanana an'ireo sehatra amin'ny harena Kibontany ahay sy ho zatra amin'ny sehatra asa taony, ny fametrahana ny fohibe ho an'ny volamena sy ny laboratoara ho amin'ny harena Kibontany manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena, ny fampitomboana ny anjara entin'ny harena Kibontany ao amin'ny arikarena faobe sy ny fanavoazana ny fehezan-dalàna. Ho an'ny mpamatsy vola lehibe mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara, hanatsara ny fampidiraketra entin'ny harena Kibontany ny fanatsarana ity sehatra iray ity. Isan'ny nanambary izany ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI, ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI izay isan'ny niara-ny asa tamin'ny fanjakana malagasy sy ny mpisehatra amin'ny harena Kibontany tamin'ny fanavoazana ny fehezan-dalàna mifehy harena Kibontany eto amintsika. Nanamafy izany koa ny filohan'ny antemerany harena Kibontany Jean-Luc Marcoutou fa hitondra fanatsarana ny toekarena ny sehatry ny harena Kibontany. Ho an'ny banky afrikana, ho an'ny fampandrosoana indray na ny bada, nanipika izy ireo fa ny fandaniana amin'ny fehezan-dalàna momba ny harena Kibontany sy ny lalàna vaovao momba ny fampiasam-bola dia hanosika ny sehatra tsy miakina hampiasa vola amin'ny indostria ny harena Kibontany miaraka amin'ny aito mifanaraka amin'izany. Fanararoatra lehibe isotoanana mpampiasa vola vahiny ny harena Kibontany maro anana amin'ny Madagasikara, ilaina amin'ny famokarana angovonaratra izay tena tadiavina eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tokony anararoatra izany ny sehatra tsy miakina eto Madagasikara ho iatrany ny bady. Ilaina nefa ny fametrahana rafitra mangarahara sy tsy mitanila ho an'ny hetratakiana mba hahafahan'ny fanjakana mahazo vola miditra misimisy kokoa amin'ny harena Kibontany hoy ny bad. Manana toeram-pitrandrahana telo goavana ho an'ny metaly ankehitriny Madagasikara ho iatrany ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana. Ny faefatra mbola eo an-dalam-pitrandrahana dia mitetika asa fasy mainty ao rano be izany. Hery manosika ny fanaovana ny indostria ho laharam-pahamehana iray amin'ireo andro telo ho an'ny politika kapobe amin'ny fanjakana ankehitriny ireo rehetra ireo. Fa naneo ny fahavononany anamafiatrany ny fiaraha-miasa ampiroboroboana amin'ny fambolena sy mifamokarana eny ambanivohitra ny banky iraisam-pirenena. Nivoatra izany nandritra amin'ny fitsidihana ara-pomba fanajana nataon'andriamatoa Atosek solotena ny tirafitra ity eto Madagasikara ny ministra amin'ny fambolena sy mifiompiana Ratoiarjona Suzelin teny amin'ny profesany teny Anosy. Nandritra amin'ny fionana no nanamafisany ny fanohanan'ny banky iraisam-pirenena amin'ny firenena malagasy amin'ny lafiny fampandrosoana. Nasiteny nandritra amin'ny fampiresahana ihany koa ny fomba hanatsarana ireo tetikasa iarahan'ireo tota-miasa. Ny banky iraisam-pirenena izay mamatsy vola tetikasa maro eo ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana, isan'izany ny CASEF, ny PADAP, ny RIPLUS ary ny FSRP. Io mpanabetsaka amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro eto Madagasikara kosa ny fiaraha-miasa eo amin'ny UNICEF sy ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Io ihany koa ny fanohanana ny ankizy sy ny tanora. Nivoatra moa izany nandritra amin'ny fitsidihan'ny delegasion'ny UNICEF Madagasikara no tarihan-dramatoa Kristina solotena mahatry ny UNICEF tamin'ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Max Fontaine Andoniriana. Avy taona ny arahaban'izy ireo anandriamatoa ministra tamin'izao fanendrena ho ministra misahana ny tontolo iainana izao. Nanamafy ny fahavononan'ny UNICEF iara-iasa ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy hatrany ireo delegasiona ireo. Eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana velom-bolo mponina any amin'ny faritra Andrefa nisy ny orana tany an-toerana ka afaka namboly mitatsa marefy any anefa ny fambolena any atsimo noho ny hafananana sy ny rivotra mitsoka mafy ka mety animba ny voly. Soa ihany fa misy ny vahaolana maharitra nataon'ny fitondram-panjakana dia ny fitarihan-drano miainga ao efao miazo anambovombe androy ho ny solombavam-bahoaka voafi tany an-toerana. Efa mandeha moa ny asa fanamboarana ankehitriny ary mety mbola ahatra taona maro vitsivitsy. Manampy fanazavana Rana, Momzani Sulmavamboka, Vovitania Mouvambiandui, Sadi Kestura Voloni, and Nivunyante Mera Pirenena, Jean-Michel Henry.
Nizava Missana Timuania, Dia, Times of Tonazo Mozana, Dia, Missano, and Latakafa, of Tona, Mainanduko, from Tanana Nuran, the Fatunga near Rivta, Tunga Hafanana, Tunga de Fit Viti, Tunga de Minas and the Tan, Nulan Mambul. Fatitans out Hadawan in need of a demambulia, the Tata Villu of Nifambulina Mude Villa, the Tata Nihainan to Sinuiv to the Mater, Farmatit Kazanian, things of a Missi Anetima. If you go Pirinina, dear if a malatu problem, Zavata, Tarin Tinda is a Naton, it am Nimandan Vuluaniga, the Indian of an anti Vitali Handanote. Avenati Efahu, Andaloti on Bufumbe, Akon Fitali Handano Bia Pingarati, Aveti Antan Mura Sudazaya, Mandaloti on Bufumbe Yanko, Zizawatazaya, Onatini Fanatsaranazi, Nifilopilinina and Zotikan Tinza, Uatazoa, Ni Efahu Makati on Bufumbe, and their Efa Andala, Panatantera Hanazo, Efa Manumbuka, Niasa. Amzotikam tinzo. Fa wasa yuwa asa tivita mura. Fa zavata asa mandavaton yuwa metu 2 ans, 3 ans. Na 4 ans mema wano wani wasa yuwa. Zai vaweri utunga tiombo bili asa zan.
Ivatika mlafumba vwafa indaisikia malala kanyasa fanuva ngazete to Madagascar la manara kandiontoloji sinetikia uniministra nsera sera sengkulchaina Augustin de Mananuru rantzitikia mbroni ulaftumpano gazete tene ambuida anduan. Simtikia uparanane nefan falalana wiatanizi famila metana fichipiveza na iromlaza upano gazete indinda iruanati tambazuta tira sera. Apetaka araksam nyasa mamatiana rupanu gazeti, anketini zetukunia vita bebeku miota mrozuki tanya lutani noni fivara mteknoloji. Misa telpul suwarivu mwanketini panu gazeti, fosurat ofisiali umatiana omnyulaftu mpanu gazeti etu Madagascar. Amoka niamdia mfayefata saatfara niamnifan meza nankara tamapanu gazeti matian. Amtitona itimu ni OGM marakinambara ndamatu Monika Rasuluarson Fluan. Ifaranan rakia mropolo oktobra dima mropol suwarivu mnife ptokia san ni broan yulaftu mpanu gazeti etu Madagascar anketin. Fanano Pimasu, am minister of Vomsa, na Fapina Nambaratunga Muni, Simfika Ruana, Ratiansa, Europeana, Taptarka, Fikambana, Inam University, and Tamnariv. Nifant Kabezaka, am Nianswavam Nandematum Nista Izan. Nisanden, Tukunanimura, nam Tat Farani, Anovan and Fisuratananaran. Bulamisi, am Ropiana Tinakatsumatsi, Numian, Falpanadinana, Anketin. Nanamafi ni amtukunia na tsarana tani ni fumba fanduava na mvazpina na yankyu izrew. Zavadebe ni fisi nifana tsarana sati ni rana lala ni fatarana tamfikira krana ni aito araka jamrinda araka mfana zavan sultena ndo piana tayirew.
Wale ya inskripsu na tsarana manamarika faifanisi rew fakilte hafa tu ni omni etroa ni medsina zaifa miana tisa mzo mzoftona zo. Fawana yom later, if I miss Mianat, Pambula Miss Mianat, Saramana Market, if I miss Masson, if I turn before Zayom, if I give you the letter. Army at Sasandu, if I Mianata, Fanisa Sandu, Bula Simianat, Zembula Mianji, Resilta Final, Nifa Le Pianata, Safacano, Reinscription Le Pianata, Rasu Fantanwe, Sunta Vesan, Dublessa, Voroka, the same Tunga Lizwe, Alimba Wala, Fina Tupka, if you tore the reinscription for Sutsata, let to please. Mangata kazemba isi omni tapa pula na yo.
Sisi tianwe simanoni nina refitra panzakan. Famisa rafta tanzun. Tinjatar no. Neva nun le famaizen. Famaizen on atelis. Selema tunga navet sima ptandana. Fama piumana serizara yo apuman lafta laftia sa kase. Ba apieta katsar. Derisa ka digitaliza shamu ka tinam tira ka ulanet. Sativa toma ya maike yuwa. Tilasa pitipine kisa natsa ka on atelis pitipine rer.
Ivatika mvavo mumba mfaptandimana nunfabetsanu chakurana voraya vyamni sapana pamata tantwetinyandu tamnya tuantu teundaisik. Tumanana ituetanu chakurana anyamfati dianasi Sofia Arsava vokatiny orambe ateraky ny talio sy ilay zone de convergence intertropicale. Mety ho voakasika izany ihany koa ny afoatany sy ny faritra afovoany atsinanany nosy manomboka rahampitso alarobi. Ho hita any amin'ny faritry Betsiboka, Bongolava, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Analanjorofo ary ny distrik Anandilamena, Amparafaravola sy Ambatondrazaka izany rahampitso hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Nahazo fampitandremana miloko mena amin'ny faritry Diana sy Sofia ary fampitandremana miloko mavo kosa ny faritry Sava, Boeny, Betsiboka, Maroatsetra. Fampitandremana miloko maitso kosa ho an'ny faritry Bongolava, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, amin'ny Alanjorofo ary ny distrik Anandilamena sy Amparafaravola ary Ambatondrazaka. Isan'ny aran'izay rotsakorambe nikija izay moa ny tany amin'ny faritra atsinanany nosiny, nidina ifotiny jery ary nandray andraikitra manoloana ny olana nanateraka ny faharatsimon'ny toetr'andro ny tomponandraikitra voalohany eo anivon'ny kômina ao Tomasina. Niaina tao anaty rano ny tanàna taorian'ny rotsakorana izay nanao be fiavy tany amin'ny toerana. Tsikaritra nandritra ny fidinana ifotiny fa maromaro ireo antony nahadibotra ny vetivety ireo tanàna tao avy Tomasina ireo. Isan'ireny ny fanolenana tsy ara-dalàna eny amin'ny toerana manakaiky ny lakandrano, eo ihany koa ny tsy fanajana ny toerana fanaripako. Nanao antsoava amin'ireo mponina avy hatrany moa andriamatora kotondriana nantenaina be ny tanàna ny kômina ambony vohitry Tomasina taoriany ny fitsiriana natao.
Ny antsoava izany dia ny fahatsapatenantsika fa antsika ihany no fiterana. Zany hoe mandrora miantsilanitsika zany amin'ireny manary fako anatina kanal, satria rehefa tonga ny miakatra ny rano dia tsika ihany sahirana. Mety ho lasatra amin'ny fananantsika zany fefina ny zay fananantsika manamorona ny kanal zany. Ansoray ihany koa efa mazava be fa ny manamorona ny kanal ny lakandrano rehetra tsy tokony anaovana fotodrafitrasa. Io zany dia anisan'ny manahirana ny manadio ny lakandrano zay misy fotodrafitrasa tsika eny akaikiny eny. Faharoa manarakaraka an'izay koa tsy vitany ataontsika hoe manahirana manadio azy, fa rehefa tena miakatra le rano mety ho lasatra amin'ilay fotodrafitrasa zany a, dia izay no mety hoe misy risika ho an'ny tsika rehetrarehetra mihitsiny. Ka eto manentana ny vahoaka rehetra sy indrindra miany fokontany a ary mipiasan'ny kômuna ihany koa mba ho sarotiny anatina autorisation na manome permis na zavatra rehetra zay fotodrafitrasa atao tanatin'ny tampitanana tamatavy.
Ny haiky moa andriamato be an-tanàna fa somary ny tombo ny asa mazatra ataon'ny kômina nandritra iny vanim-potoana ny ranonorana tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo iny. Na izany aza mety hoe hatrany ny fandraisana andraikitra ho ny be an-tanàna ny kômina ambony vohitry Tomasina raha kotondriana na tenainy.
Ny kômina moa zany efa asa tapandavanandro ny manao manadio ny lakandrano fa ao anatin'ny fotoana ny tao anatin'ny andro vitsivitsy teo igny a dia nojerena tao anatin'ireny vavan'ilay lakandrano faran'ireny, satria indraindray misy fakotsika, misy plastika, misy fakotsika zay aritsika amin'ny fiainana andavanandro dia tsy maintsy miasa zany ny ekipanay ao anatin'ny andro avorana be ny manala an'ireny fako ireny aloha mba ampizotra soma tsara n'ilay lakandrano. Etsankilany koa nefa rehefa maimaina ny androka mitsatra ny orana dia tsy maintsy mampiasa zay ny miara-miasa ny BNGC sy ny sapeur pompier manaritra zay rano, satria misy tanàna toerana sasany fokontany ohatra ny ancuvette le izy tsy hita mihitsy ny fomba nalana le rano ao anatiny io dia tsy maintsy trohana amin'ny alalan'ny motopompy. Ny fomba rehetrarehetra zany etsankilany ihany koa zany zay manampy any jirama manapaka an'ireny azo rehetrarehetra zay mety manelingelina ny fil tambajotra ny filan'ny jirama mampiasa an'ireny zany zay manapaka an'ireny manao elagage ihany koa zay. Zany hoe ny asa rehetrarehetra zany a san'ny commune urbaine avokoa ao anatin'ireny fotoana ireny a ohatra ny asandavanandro fa mafimafy kokoa noho ny asandavanandro no masonay.
Ijanona any amin'ny faritra atsinanany iny ihany isika efa bolana taorian'ny nahitana amin'ny fatin'ilay tovolahy antsoina hoe Zafaly Marie Orlova teny amoron'ny ranomasin'ny Tomasina nahazo fafahana vonjy maika avokoa ireo olona misa enina voasaringotra tamin'ity raharaha ity. Veltraina manlona izany ny rainy mampana ny fisinkolokolo izy satria mbola tsy nisy hatramizao ny famotorana lalina. Nambara ny fampitsara misa telo ao Tomasina no mandray atanana ny rara ka efa nisitraka fahafahana vonjimaika ireo olona misa efatra ny volana oktobra ary ny valo janoary lasa teo indray ny ambiny. Manao antsoavy amin'ny filohan'ny repoblika sy ministra ny fitsarana mba hijery akaiky izao raharaha izao ity iray mpianakaviana ity satria mana ny tsy ahitana marina tamin'ny fahafatesanjanana izy. Fanazavana.
Naboaka ndretsareo natao roka ombo daholo izy enina sisy tavela de afaka daholo na zelpe daholo de ny mpitsara natao amin'ny chambre d'accusation de mpitsara telomianaka nyvoaka daholo nefa ny dossier mbola tsy clôture ny ankatao fao mbola tsy vita navoaka vo meka sarotra ny ahitana ny marina amin'ny zavatra igny tegna malahelo zay fianakaviana indrindra fa zafapany zafany mariorlo tena malahelo ireo mpitsara io no tena mahaety Madagasikara ka malahelo zay ary mitarena mitodika aminao zahay ramatoa ministre fitsarana mitodika aminao koa andriamatoa lehibeny gouvernementa ary andriamatoa jaina président de republika Andre Soelle mitalantanandroa mba jereo akaiky ty raharaha namonoany zanakanay ty fa misy zavatra tsy mety ao amin'ny fitsarana ao ambara tonga ambony ao toa masina ao misy zavatra tsy mazava.
Namonjy alpandizana niaraka tamin'ny namamony nahitana ity tovolahy hita faty tao an-tranony ity. Ny fatiny anefa sisa no hita teny amoron-dranomasina ary tratra tany amin'ny namany iray izay niaraka taminy tamin'ny fotoana io ny telefona. Ity farany ity nahazo fahafahana vonjimaika izao. Mamitina fo ny zava-nisy ny rainy Zafali Marie Orlov.
Tamin'ny 31 août 2023, alin'igny zany, jeudi andreo, tsika le 1er septembre. Teo no everefa namonjy ry azy nivoaka tamin'ny 31 août Zafali Marie Orlov dia tegna zay de tsy hitatsony tamin'ny 4 septembre de hita tagny Analamalo amin'ny plage ary ny fatiny tompolahy Zafali Marie Orlov tegna efa miboko simba efa akaiky ny vinagny ny voloina tany nahitana ny razana ary tegna hitanao fa tamin'ny fomba fiombabibina no namonoany Zafali Marie Orlov.
Ivadika amin'ny marisaka iraisa pirenensika. Vahiny niona tamin'ny Papa François to amin'ny lapa apostolika ny Vatican o Mali ny filohan'ny Timor Oriental José Manuel Ramos Horta. Niona tamin'ny kardinaly Pietro Parolin sy mentionneur Paul Gallagher izy taorin'ny fionana tamin'ny papio. Nivoatra tamin'ireo fionanandreo ny resaka momba ny fahamatorany fifandraisana misy eo amin'ny fiketrahana masina sy Timor Oriental ary ny fandraisana anjaran'ny Eglizy Katolika amin'ny fiainana andavanandro mponina any amin'ny firenena iray eo. Voaresaka ihany koa ny momba ny lafiny toekarena sy ny sosialy ary ny olana nateraka ny fiovavan'ny toetany ho an'ny Timor Oriental. Nofaranana tamin'ny fifanolorana fanomezana fahatsiarovana ity fionana ity. Tafiakatra raika amin'ny 30 ankehitriny ny isanloana mony ainy vokatra ilay fiotsahany vato sy tany nitranga tao amin'ny faritra betendrombohitra tany atsimo andefa ny Chine omaly maraina. Faritra voasokajy ho isan'ny mahantra indrindra any an-toerana io lasipatra io. Misy 8 ireo trano fonenana fantatra fa tototry ny tany ka mahery ny 200 ireo olona voatery nafindra toerana ho fiarovana azy ireo. Mbola mitoetrany moa ny asan'ny mpamonjy foina mikaroka izay mbola tsy hita na dia eo aza ny atsika mamirifiry ankehitriny. Nitarika io fiotsahany tany io moa ny fianjerany ny vato lehibe ny refy 100 metatra ny alavany 80 metatra kosa ny aviny ary mamodidina ny 8 metatra eo eo ny atevany. Miantso ny mpamonjy foina rehetra anao izay ho afany mba tsy hitara ny fahavoazana ny filosonao Xi Jinping. Niafara tamin'ny famonoana ho faty ny disadisa teo amin'ny olona roa lahy mpifanolobodirindrana tao amin'ny tanàna kely iray tany Philadelphia any Etats-Unis tamin'ny herinandro lasa teo. Tsy mifankatanty amin'ny voalaza ho amafy ny fihevitra ataony avy ny andaniny sy ny ankilany ka matetika no mifamaly izy ireo tao anatin'ny heritaona sy tapany izao. Tapa-kevitra nefa ny iray tamin'izy ireo lahy ireo fa anoro hevitra ny iray analefahana izay fihevitra mafy izay. Tsy napoizina nefa no niseho fa raha voatafiditra tao an-trano ny kasa anolo-kevitra dia nitsatoha ny tompon-trano tamin'ny antsy ka maty vokatry ny ratra rehetra tonga teny amin'ny hôpitaly. Niantso polisy avy hatrany anefa izy rehefa avy nanatsatok'antsy ary nambara ny fanikasa ny amono azy io mpiray votorindrina aminy eo. Nosamborina izy ary voaheloka andohonitra ray tapitrisa dolara noho izy voapanga ho nanao izay vonolona ninina natao izay. Makasitraka no piaino nanaraka ni fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no ndray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.